رعاية النفس والأهل، محاضرة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ الأول من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في أندلوسيا، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ينادينا الله عز وجل باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. من كان مؤمنا فالله يناديه، كل إنسان يسمع شخصا يناديه باسمه يلتفت ينظر ماذا يريد المنادي، فأنت هنا نوديت بوصفك، فإن كنت مؤمنا فأجب النداء. ومن قال إن الندى لا يعنيه ولا يشمله قد حكم على نفسه بعدم الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Dan الندى يشرف ويعظم بعظمة المنادي، فلو ناداك أبوك هذا أعظم من أن يناديك صديقك، ولو نادتك أمك أعظم من أن يناديك صديقك، فكيف والمنادي هنا هو الله رب العالمين؟ هذا النداء يا أيها الذين آمنوا تكلم به الله وسمعه جبريل وانفتح له السماوات السبع حتى نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وتناقله الناس خلفا عن سلف حتى وصل إلينا. كل هذا يدل على عظمة النداء، وأنك لا بد أن تستمع إليه وأن تأخذه بجد وبعين الاعتبار.
Semua panggilan itu hendak atau tidaknya, penting atau tidaknya panggilan itu sesuai dengan yang memanggil. Tentunya panggilan seperti ini tidak sama ketika dipanggil yang memanggil. Misalnya ibu, ibu kita ketika kita memanggil, tentunya panggilannya itu lebih penting dibandingkan kalau orang yang memanggil kita. Jadi penting kita yang atau panggilan tergantung siapa yang memanggil. Maka dalam hal ini yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bukan dari kita yang dipentingkan panggilan yang dipentingkan semua, maka dalam hal ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panggilan ini adalah panggilan sifat keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan sifat keimanan. Yang mana panggilan ini turun dari langit, menempuh tujuh langit, apa tujuh langit langit, menempuh setiap langit, membuka pintu-pintu langit sampai turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Rasulullah mengajarkan hal ini kepada para sahabatnya, dan terus-menerus panggilan ini diwariskan turun-temurun dari para ulama terdahulu sampai zaman sekarang sampai kepada kita. Semua ini menunjukkan hebatnya panggilan iman. Dari langit turun kepada Nabi Rasulullah yang melewati tujuh lapis langit. Ya. Itu menunjukkan hebatnya dan kebesaran panggilan ini. Maka wajib bagi kita untuk mendengarkan panggilan ini, karena hebatnya panggilan ini. Wajib bagi kita untuk memahami semua panggilan ini dan melaksanakan tersebutnya.
لننظر ماذا يريد الله عز وجل بهذا النداء العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. الشيء الذي يفصل بين شيئين يعتبر وقاء. على سبيل المثال، عند أن تلبس الحذاء لتقيك الشوك والحجارة وغير ذلك مما يؤذيك، وهكذا ما شابه ذلك. فالله يريد منا أن نقي أنفسنا وأهلينا من النار. إذن ما هي الوقاية التي تحول بيننا وبين النار؟ هي العمل بطاعة الله وترك معصية الله، وهذا هو معنى التقوى.
Maka ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kami kita dalam hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya, jadikanlah antara dirimu dan neraka ada damai. ada pelindung yang bisa melindungi diri dari neraka. Jadi maksud pelindung di sini adalah sahabat adalah kita. Misalnya kita menggunakan alat kaki sendal atau sepatu yang bisa menjaga kaki kita dari kewajiban dan duri di jalanan. Seperti ini lah yang dikirimkan dalam ayat ini. Jadi kita menjadikan antara diri kita dan neraka ada wilayah, ada penjaga yang bisa melindungi kita dari panas akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita, setiap dari kita, agar kita menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penjaga kita dari api neraka? Jawabannya tentunya, kalau yang menjadi penjaga kita, pelindung kita dari api neraka adalah amal ketaatan, meninggalkan semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan ketaatan serta meninggalkan maksiat. Inilah makna dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
فنحن مكلفون في إبعاد بإبعاد أنفسنا عن كل المخالفات الشرعية، وأن نبعد أهلينا من الأولاد والزوجات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات، نسعى في إبعادهم عن معصية الله جل وعلا. فلا بد أولا أن يكون كل واحد منا مجاهدا نفسه في طاعة الله عز وجل، مبعدا لنفسه عما يغضب الله، يكون محافظا على الصلوات الخمس بعيدا عن المطاعم المحرمة والمكاسب المحرمة. فرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يعني أنه اكتسبه من حرام فأكله هو أو أكله أولاده، عرضهم لعقوبة الله. وقال: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يعني يتفوضون في مال الله بغير حق، ينفقون أموالهم في غير ما أذن الله به. والمال وإن كان مالك لكنه مال الله، فالمال مال الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن خلفاء لله على المال الذي بيننا. إذن الحديث الأول في الانفاق في الاكتساب، والثاني في الانفاق. فلا بد أن يكون اكتسابك مما أحل الله، والانفاق فيما أذن الله.
وكذا بذلك الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى yang mana tujuannya tentunya adalah bagaimana kita menjauhi semua pelanggaran, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan keluarga-keluarga kita, termasuk di dalamnya anak-anak kita, istri-istri kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, saudari kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dan mereka seluruhnya dari semua maksiat. Maka hendaknya seorang bersungguh-sungguh bermujahadah untuk diri dan untuk keluarganya, agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menyerah salat-salat mereka dan menjauhkan diri mereka dari dan dari semua pekerjaan dan profesi yang dilakukan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuman minna dzalika haram qabla wa'ala." Daging mana saja, jadi tubuh mana saja yang tubuh ini terbentuk dari suatu yang haram yang dia makan, maka neraka berlayar baginya. Maksudnya, dia memperoleh hal tersebut dari jalan yang diharamkan, lalu dia memakan makanan tersebut atau tersebut dan dia memberikan makan kepada keluarganya. Maka akhirnya dia sudah memperhadapkan keluarganya pada hukuman dan siksaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, yang maknanya bahwa ada seorang yang mereka memanfaatkan harta Allah Subhanahu wa Ta'ala panas, maka mereka akan berada di dalam neraka hari kiamat. Maka semua harta ini adalah harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta yang ada pada diri kita yang kita miliki adalah harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menggunakan harta tersebut sebagaimana tugas kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita harta, maka kita harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan tugas khalifah kita. Maka ini adalah hadis yang pertama tadi, jadi semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka layak baginya. Ini hadis menyinggung masalah profesi, jadi dari mana harta itu masuk. Sementara hadis yang kedua, yaitu orang yang bermain-main ya, atau memanfaatkan harta orang sana, maksudnya memperkenalkan harta ya, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia keluarkan daripada jalan-jalan yang tidak hak, maka ini hadis menyinggung masalah bagaimana dia memanfaatkan hartanya. Maka hadis yang pertama untuk cara masuknya hal tersebut, dan hadis yang kedua adalah bagaimana cara tersebut keluar dari kita.
وعلى هذا يكون حال المسلم في كل أمور، لا بد أن يكون في بيته قدوة صالحة، فلهذا بدأ الله به قوة أنفسكم، لا بد أن يرضي نفسه أولا للناس يكون قدوة صالحة. فإذا كان الأب ليس قدوة صالحة، كيف يريد أن يصلح أولاده؟ بعض الناس يشرب الدخان ويمنع أولاده من الدخان، ما سيصدقونه، يسمعونه يلعن ويشتم ويريدهم أن لا يلعنوا وأن لا يسبوا، ما سيطيعونه. وهكذا إذا رأوه غير مبال بالاختلاط وغير مبال بالتبرج سيكونون مثله، غير مبالين بالتبرج والاختلاط. لكن إذا رأوا الآباء والأمهات، الأبناء إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم بعيدين عن المعاصي هذه التي ذكرت وغيرها، فإنهم سيرون فيهم القدوة الصالحة فسيقتدون بهم. وإذا أراد الأب من ابنه الخير ويكون الأب واقعا في الشر، إنما يصارع ويحاول تحقيق شيء من المحال.
Karena itulah seorang muslim dalam setiap perkara dia harus menjadi kuduah yang soleh, kuduah yang solehah. Ini contoh yang baik di dalam doa. Karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dari diri sendiri. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Dimulai dari diri sendiri dulu. Karena jika seorang orang tua, baik ayah maupun ibu, dia juga menjadi kuduah yang soleh, maka bagaimana anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh. Ada sebagian orang yang dia melarang anaknya untuk merokok, tapi dia sendiri merokok, maka tentunya anaknya tidak akan mematuhi dirinya. Dan demikian seterusnya dari larangan-larangan. Jika anak-anak tersebut melihat ayahnya, melihat ibunya, tidak peduli dengan istilah melihat bapak dan ibunya yang berbaur dengan yang bukan mahramnya, atau lihat ibunya bertabur berlian berlian menampakkan mahramnya, maka anak-anak itu akan menjadi seperti itu. Demikian pula sebaliknya, jika anak-anak yang melihat orang tua itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari maksiat seperti itu dan dari maksiat istilah terbaru dan sebenarnya, maka anak-anak ini akan memandang orang tuanya sebagai tuan yang soleh, yang baik, dan mereka pasti akan mengikuti jejaknya. Karena itu, jika seorang tua, seorang ayah menginginkan anaknya itu mendapatkan kebaikan, berada dalam kebaikan dan jauh dari keburukan, maka dia harus menjadikan dirinya terlebih dahulu sebagai tuan, sebagai suri teladan yang baik bagi anak.
الله عز وجل أعطانا أو أخبرنا بقصص لأولئك المربين الذين أقاموا أمر الله كما هو مذكور في هذه الآية. فالله يقول: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يخبرهم أن دينهم خير من الأديان الأخرى. لاحظ أسلوب الإقناع وإدخال المعلومة الصحيحة على عقول الأبناء، فيخبرهم الذين هم مصطفى ومختار، فهو أفضل من جميع الأديان. إن الله اصطفى لكم الدين. فهناك أديان أخرى هذا الدين اصطفاه الله، ثم قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخفى الله عليك ساعة موتك وأمرك أن تبقى على الإسلام ولا تموت إلا عليه. إذن ابق على الإسلام ليلك ونهارك.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita banyak kisah mengenai para profi, yaitu mereka yang mentarbiyah anak-anak mereka yang disebut dengan tarbiyah yang Islami, tarbiyah yang baik. Yang mana mereka ini, orang tua ini, para pendidik ini senantiasa menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa wasa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yang artinya, dari Ibrahim dan juga Yaqub telah mewasiatkan hal ini kepada putra-putranya. Apa wasiat dari Ibrahim dan Nabi Yaqub? يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. Wahai putraku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Para tamutunna illa wa'antul muslimu. Karena itulah janganlah kalian mati itu di dalam keadaan di atas keislaman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Ibrahim, bahwa dia mengajarkan kepada putra-putranya bahwa agama mereka yang sedang mereka peluk, yang sedang mereka peluk sekarang, yang agama Islam, itu lebih baik dibandingkan semua agama yang lain. Sejak kecil Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua telah memasukkan informasi yang benar ke dalam pikiran anaknya, telah mengajarkan ilmu yang benar ke dalam pikiran anaknya agar itu menjadi akidah mereka. Mereka ini adalah pilihan, orang putra kalian ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanamkan diri mereka bahwa mereka ini adalah nabi-nya dari Allah Subhanahu. Dan bahwa agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala didirikan untuk mereka adalah agama yang lebih baik dibandingkan semua agama. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai diri telah mengirimkan agama ini untuk kalian. Memang betul ada agama-agama yang lain ketika itu, namun agama ini lah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Kemudian Ibrahim dan Yakub mengutuk wasiatnya kepada putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Memerintahkan mereka agar jangan sampai mereka mati kecuali di atas keislaman. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka seluruhnya agar senantiasa terus berlari dari dalam agama Islam dan jangan sekali-kali mereka meninggal kecuali berlari dari agama Islam. Karena itulah hendaknya kita senantiasa berada di atas agama Islam, baik di siang maupun di malam hari.
وظهر أثر هذه التربية التي ذكرناها من نبي الله إبراهيم، فيقول الله عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وظهر الأثر في يعقوب لأنه من جملة من وصاهم إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فنبي الله يعقوب يرى أولاده بجانبه يعبدون الله، خاف أن يحصل لهم تغير بعد الموت. قال: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني أكدوا له أنهم على التوحيد حتى ولو مات. فهل أحد منا استدعى أولاده وسألهم مثل هذا السؤال وتفقدهم أولا أنهم على التوحيد وأنهم على السنة وأنهم على الطاعة وليسوا على المعصية، ثم يقول لهم: هل أنتم تجاملونني وستغيرون اللوم مصر؟ كيف ستكونون؟ هذا السؤال إذا سألهم سيأتي يوم يموت الأب ويسألهم، وكل واحد منهم يؤنب نفسه ويستحضر سؤال أبيه ويعزم على أنه لن يغير ما كان عليه في حياة أبيه.
Hasil tarbiyah ini, hasil pendidikan yang ditanamkan oleh Ibrahim alaihissalam ini nampak pada seluruh putra beliau, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an: "Wa dzkur fi kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbihi marziya." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa dzkur fi kitabi Ismail," ingatlah kemuliaan Ismail dalam hati kita. "Innahu kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya." Beliau adalah orang yang sangat jujur ucapannya, orang yang selalu jujur ucapannya, dan beliau adalah seorang nabi yang jujur, rasul dan nabi. Dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan orang-orang yang jujur. Dan juga hasil tarbiyah Nabi Ibrahim nampak pada Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana ayat di atas: "Wa wasa biha Ibrahim wa bani wa Yakub." Nampak pada Nabi Yakub alaihissalam ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal dan anak-anaknya sudah duduk di sebelahnya. Dan ketika itu anak-anak beliau adalah orang-orang yang bertauhid, yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi muncul kekhawatiran beliau sebagai orang tua, mungkin kemudian jangan sampai setelah dirinya meninggal akan ada perubahan pada akidah anak-anaknya. Maka beliau pun mewasiatkan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Am kuntum syuhada'i al-haq yaqub al-maut in qala al-mayyit ma la ta'buduna min ba'di ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'ika ibrahim wa ishaq ilaha wahidah wa ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun." Apakah kalian hadir? Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub telah didatangi oleh Nabi yang dalam pada angkat Rasul Maul? Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Masa belumnya meninggal? Apa yang siapa yang kalian akan sembah untuk meninggalku?" Maka anak-anaknya menjawab, "Nahul ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Isa." Kami akan menyembah siapa yang disembah oleh nenek moyangmu, yang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa. Ilahul Wahida sebagai sembahan yang esa, satu-satunya sembahan. Wanahumaru muslimun, dan kami akan berpaksa diri menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah ada dari diri kita yang seperti ini? Adakah di antara kita yang sudah menitipkan pesan pada anak-anaknya, meminta mereka, mengingatkan mereka, dan khawatir kepada anak-anaknya jangan sampai mereka atau terjadi perubahan pada akidah mereka setelah mereka telah dirinya meninggal? Apakah ada di antara kita yang menitipkan pesan kepada anak-anaknya, mewanti-wanti kepada mereka agar senantiasa berhati dan akidah tauhid dan sunnah Rasulullah SAW? Maka ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Kalau ada orang atau kita sebagai orang tua, kita melihat bagaimana kitanya di Yakub tadi. Ketika orang tua dalam komunitas Rasul Maul, ketika orang tua dalam komunitas Rasul Maul, kemudian dia memberikan pengajaran, memberikan pesan dan memberikan permintaan kepada anak-anaknya, tentunya yang namanya anak, kalau betul-betul berbakti pada orang tua, dia akan memperhatikan betul luar biasa terakhir dari orang tua. Mereka akan mengalirkan hatinya dengan wasiat dari orang tuanya. Dia akan mereka akan terus apa namanya berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan permintaan orang tuanya, dan mereka tidak akan merubah apa-apa yang telah ditanamkan oleh ayahnya selama mereka selama dirinya masih hidup, yang akidah tauhid, akidah tauhid penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa dzakara Allah murabbiyan akhar وهو لقمان الحكيم وليس نبيا بل هو عبد صالح آتاه الله الحكمة. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم وصاه بوصايا أخرى وهي بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك وإقام الصلاة والتواضع بقوله: ولا تصاحر حدك للناس، وبالنهي عن أن يمشي مرحا يعني يتكبر في مشيته، وأمره أن يغضب من صوته. تواضع في عدة قضايا. فهذه آداب علمها لقمان لابنه، ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه الكريم من أجل أن نأتسي به وأن نقتفي أثره وأن نستفيد من هذه الوصايا ونزيد ما نرى أننا نحن وأبناؤنا في حاجة إليه، فنعظهم بما هم في حاجة إليه وبما نرى من التقصير لديهم ونحو ذلك.
قلنا الله سبحانه وتعالى قلت عن ربي الخير يعني فديري في الخير يعني رمان الخير بلي أبناء سبحانه وتعالى نمو أن ربنا الحمد الله سبحانه وتعالى putraku, janganlah kau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian setelah itu berkenan memberikan wasiat-wasiat kepada anak-anaknya, memberikan wasiat kepada senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, serta bersabar dalam menjalankan keduanya, perintah untuk mengerjakan sholat dan perintah untuk senantiasa tawadhu dalam ucapannya wala tuqhir qabla kalimat, dan larangan untuk berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Allah SWT berfirman dan memerintahkan kepada mereka untuk merendahkan suara mereka ketika berbicara sebagai perwujudan tawadhu. Ini merupakan pelajaran dari firman kepada kita. Allah SWT sebutkan kisah firman ini, wasiat firman ini di dalam kitabnya agar kita menjadikannya sebagai contoh, mengikuti beliau, mengambil karya dan pelajaran dari wasiat tersebut. Dan tentunya kita jauh lebih butuh untuk memberikan wasiat kepada putra kita dibandingkan beliau, karena di zaman sekarang banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi pada anak-anak kita. Maka tentunya kita jauh lebih butuh kepada wasiat-wasiat seperti ini untuk kita berikan kepada anak-anak kita.
وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. في هذه الآية يحثنا الله أن نأمر أولادنا وبناتنا بالصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالآية قال الله فيها واصطبر عليها، جاء بيان ذلك الصبر في الحديث. إذن مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، تستمر على هذه الأوامر إلى سن العاشرة، وأنت كل يوم تأمره خمس مرات سواء أطاعك أو لم يطعك، ما معك إلا أوامر وتشجيع. عندما تراه يذهب إلى المسجد ويصلي تضمه إليه، تقبله، تشكره، وهكذا عندما تأتي وترى ابنتك تصلي بجانب أمها تضمها إليه، تقبلها وتشكرها. 3 سنوات بدون ضرب، ربما أمرته ولم يطعك، تظل أنت تتألم تكاد أن تضربه. لا، هو دون سن الضرب، أوامر فقط. ثم بعد ذلك أوامر بضرب بعدما يدرك سن العاشرة، واضربوهم عليها لعشر، ولا نرحمهم ولو ضربناه في اليوم 5 مرات ضرب معتدل، ضربا معتدلا الذي يجعله يشعر أن فعله سيء يوم أن تقاصر عن الصلاة، وهكذا حتى يبلغ سن البلوغ وأنت في أوامر وضرب. ثم يتحول الأمر إلى الحاكم يلزمه بالصلاة، فإن صلى وإلا فالسيف مرتدا.
الله سبحانه وتعالى بالحكمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل رزقا نحن نرزقه. Perintahkanlah keluarga untuk mengerjakan sholat. Kami tidak meminta rezeki dari kalian, namun kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyuruh anak-anak kita agar mengerjakan sholat. Kemudian Nabi SAW berkata, perintah مروا بيانه مروا أبناءكم في الصلاة في الصبر. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan salat atau ujian 7 tahun. Dan kumpulkan saya kepada ujian 10 tahun kepada pemain yang ambil mengolong. Dan kita akan lakukan tidur mereka ketika mereka sudah berujian 10 tahun. Maka ayat di atas disebutkan Allah SWT waktu kita melihat disuruh bersabar ketika menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan salat, kita disuruh bersabar. Bagaimana bentuk kesabaran? Bagaimana contoh kesabaran dalam melintaskan anak-anak mengerjakan sholat? Ini dijelaskan oleh hadis tersebut. Bentuk kesabaran adalah terus menerus menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan sholat. Terus menerus diperintahkan ketika sudah berusia 7 tahun diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Terus menerus sampai dia berusia 10 tahun. Jadi selama 3 tahun dulu diperintahkan disuruh lagi untuk mengerjakan sholat. Setiap hari minimal 5 kali diperintahkan. Diperintahkan anak kita. Ini merupakan kewajiban setiap orang tua. Memerintahkan anaknya 5 kali sehari semalam untuk mengerjakan sholat. Baik anak itu taat maupun tidak, anak itu nanti sholat atau tidak, itu bukan kewajiban dia. Adapun kewajiban dia adalah memerintahkan sang anak untuk mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Ini apa namanya merupakan tugas dari orang tua. Maka tugas kita adalah memberikan cinta, memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak terus senantiasa mengerjakan sholat. Disuruh ke masjid, kalau dia memenuhi perintah kita, dia mengatakan ke masjid kemudian mengerjakan sholat, maka dia apresiasi. Apakah mencium, apa dipeluk kemudian mencium anaknya sebagai bentuk apresiasi dan apa namanya syukur kepada dia. Demikian pula para anaknya perempuan disuruh sholat samping ibunya. Kalau dia taat, dia memenuhi perintah tersebut, maka dia apresiasi anak tersebut. Diberikan apa namanya apresiasi di peluk dan dicium. Demikian terus menerus berlangsung setiap hari 5 kali sehari semalam selama sampai dia berusia 10 tahun. Kemudian setelah dia menikah 10 tahun, maka perintah berubah. Apa ada tambahan perintah? Bukan setelah diperintahkan, tapi dipukul kalau anak tersebut tidak mau mengerjakan sholat. Demikian juga 5 kali sehari semalam diperintahkan. Kalau tidak sholat, maka dipukul. Walaupun malam dipukul selama 5 kali sehari semalam. Pada waktu berbuat, tapi dengan pukulan yang sedang, pukulan yang takdir, pukulan yang memberikan pelajaran kepadanya, yang mana dengan pukulan ini dia akan sadar bahwa apa yang dilakukan itu yang diperbuatkan meninggalkan sholat merupakan perbuatan yang buruk. Demikian seterusnya dilakukan dan memang membutuhkan kesabaran setiap hari terus menerus dilaksanakan perintah Allah sampai dia mencapai jalan. Ketika dia sudah balik tetap tidak semua sholat, maka dia dilaporkan ke hakim. Pengadilan agama misalnya kalau kita sendiri. Dilaporkan ke hakim bahwa dia anak tidak sholat. Padahal dia sudah baik. Maka akan diberikan apa? Diberikan keputusan oleh hakim tersebut tentang satu rumahnya. Apakah akan ke dalam salam mutar, keluar dari agama, karena meninggalkan sholat di bawah sebuah menurut, atau tidak. Dan demikian seterusnya.
وليس الأمر مقصورا على الصلاة إلا أن أمر الصلاة عظيم وبالصلاة صلاح المجتمع. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر مشاهد وملموس. فلو أنك أخذت المصلين على جانب وقطع الصلاة على جانب ستجد المصلين ولو كان فيهم تقصير تجدهم خيرا ممن لا يصلون وترى فيهم من الخير الشيء الكثير. وإذا نظرت إلى من لا يصلي ولو وجدت فيهم رجلا تارة يكون أمينا أو عنده حسن جوار أو عنده بر والدين أو غير ذلك، لكن ستجد أن جانب قطاع الصلاة أنهم قوم أشرار، ليس في قضية الصلاة فقط، بل إن فساد المجتمع على أيديهم في أشياء كثيرة. فلهذا أثر الصلاة في صلاح المجتمع له شأن عظيم. فالآباء إذا اهتموا بالصلاة هذا مطلوب، ومطلوب أيضا منهم تفقد أبنائهم في أشياء كثيرة، في جميع أمور الحياة، في إصلاح أخلاقهم وألسنتهم وأسماعهم وأبصارهم وأيديهم وغير ذلك. ويشعر الإبن أنه إذا أطاع أباه أطاع الله، وأنه إذا عصى أباه عصى الله، لأن أباه دائما يأمره بطاعة الله ويحذره من معصية الله. هكذا يكون الأب المثالي والأم المثالية.
Cerita ini tidak hanya terkait dengan masalah sholat, tapi ini berlaku untuk semua ajaran-ajaran agama yang lain. Disuruh bersabar dalam memerintahkan anak-anak. Namun memang sholatlah yang paling besar. Di antara keutamaan sholat, bahwa sholat ini menjadi penjaga dalam kehidupan bermasyarakat, yang menjaga kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa aqimish sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar." Dan tegakkanlah sholat, karena sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Seandainya kita mau mengelompokkan masyarakat, dikelompokkan antara orang-orang yang tadi mengerjakan sholat dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, dijadikan dua kelompok. Maka kemudian kita lihat keseharian mereka, maka pasti kita akan dapati bahwa kelompok yang mengerjakan sholat ini adalah lebih jauh lebih baik dibandingkan kelompok yang tidak mengerjakan sholat. Kamu akan melihat pada diri kelompok ini, yakni mereka yang mengerjakan sholat, terdapat banyak kebaikan pada diri mereka. Sementara kelompok yang satunya yang meninggalkan sholat, walaupun mungkin secara individu di tengah mereka ada orang yang amin, yang terpercaya, yang baik dalam bertetangga, baik sama tetangganya, mungkin ada orang-orang tertentu di antara mereka, tapi secara umum sisi mereka adalah kaum yang buruk. Bukan hanya pada masalah mengerjakan sholat mereka buruk, tapi juga pada kehidupan bermasyarakat mereka. Mereka lah yang menyebabkan rusaknya kehidupan bermasyarakat ketika mereka tidak mengerjakan sholat. Maka jadi kita bisa melihat bagaimana peran sholat, bagaimana peran sholat dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Betul-betul peran yang sangat, apa rugian yang sangat besar dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap dari kita dituntut untuk mengerjakan sholat, dituntut untuk memerintahkan anak-anak kita senantiasa menjaga agar anak-anak kita agar mereka terus mengerjakan sholat. Dijagai, harus dijaga terus. Jangan sampai luput sholatnya, jangan sampai yatafakkat. Yatafakkat yang maksudnya selalu betul-betul diawasi, diikuti terus perkembangan anak-anaknya dalam masalah sholatnya bagaimana. Dan ini tentunya bukan hanya masalah sholat. Pada anak-anak kita harus memperhatikan segala sisi, segala aspek kehidupannya. Apakah itu akhlaknya? Bagaimana ketika dia berbicara dengan orang lain? Apa saja yang dia dengar selama ini? Apa-apa yang dia lihat dengan matanya? Apa-apa yang disentuh, yang dipegang dengan tangannya? Dan seterusnya. Ini semua yang kita harus jaga anak-anak kita pada seluruh perkara ini. Dan anak, kalau demikian keadaannya, sampai pada taraf ketika sang anak tersebut mengerti, paham bahwa ketika dia menaati ayahnya, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebaiknya jika dia bermaksiat tidak menaati ayahnya, maka pada hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena itulah ayah ibu harus senantiasa mendorong putra dan putrinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Taala dan melarang mereka dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dengan demikian orang tua tersebut akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.
Wa mimma ذكره الله عز وجل في هذا الأمر الدعاء للأبناء، لكن لماذا أكثر الناس دعاؤهم لأولادهم اقتصادي، أن يكونوا أهل أموال وأن تكون لهم الوظائف والسيارات والبيوت والمتاجر وغير ذلك، لا مانع، لكن ليكن الاهتمام الأول الدعاء لهم أن يحفظ الله دينهم. فنبي الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك يدعو لنفسه وأولاده أن يبعدهم عن الشرك. وقال بعدها في الآية التي تليها: حين وضع إسماعيل وأمه في مكة ومكة ليس فيها أحد، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إبراهيم وضع له عمر الابن في سن الرضاع، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى حليب أمه، فماذا طلب إبراهيم؟ قال: ربنا ليقيم الصلاة التي مدتها لم تأتي بعد، لم يأتي وقتها بعد، لكن بدأ بأن دعا الله له في أمر الدين: ربنا ليقيم الصلاة. ثم طلب لهم الأنيس فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فجاء الله بقبيلة جرهم وهم من اليمن فسكنوا معه، قال: وارزقهم من الثمرات. إذا طلب لهم الأنيس وطلب لهم الطعام، متى؟ بعدما طلب حفاء أن يحافظ ابنه على الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة. لهذا الرزق من الله، أنت تسعى بجلب الرزق وتسعى في أن يكون أبناؤك مختصرين للرزق، لكنك تحرص على ما هو مطلوب منا وهو إقامة الدين، وتدعو الله لأولادك أن يصلحهم الله.
Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal ini adalah, yakni dalam masalah bersabar dalam memerintahkan anak mengerjakan salat, adalah senantiasa mendoakan anak. Banyak orang di zaman sekarang doa mereka ketika mendoakan anaknya itu semua masalah ekonomi. Didoakan agar bisa kaya, agar memiliki profesi dan pekerjaan yang layak, memiliki mobil, rumah, toko-toko dan seterusnya. Doa mereka semuanya hanya berkenaan dengan masalah ekonomi. Ini memang tidak terlarang. Tapi hendaknya, sepantasnya perhatian yang paling pertama kita adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga agama anak-anak kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa: "Wa yunubni wa baniya an na'bud al-asnam." Wahai ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku, anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal anak-anaknya Nabi Ibrahim adalah nabi semuanya. Anak-anaknya Nabi Ibrahim adalah nabi. Tapi bersamaan, walaupun mereka adalah nabi, beliau tetap mendoakan untuk diri beliau sendiri dan juga mendoakan untuk anak-anak beliau agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari kesyirikan. Kemudian contoh yang lain, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah yang ketika itu tidak ada tumbuhan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Ibrahim alaihissalam, doanya Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail dan ibunya. Ya Allah, sungguh aku menempatkan keturunanku di sisi rumahmu yang haram, yang memiliki kehormatan yang besar. Rabbana liyuqimu shalah. Ya Allah, agar mereka senantiasa mengerjakan sholat. Jadi ini permintaan yang pertama. Ketika diletakkan, disimpan di sana, ya, di tempat yang tidak ada tumbuh apa-apa, permintaan doa Nabi Ibrahim yang pertama, ya Allah, agar mereka senantiasa menunaikan sholat. Kemudian doa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka ini, kepada anakku, kepada ibunya. Jadikanlah hati-hati manusia senantiasa condong kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Maka lihatlah kita ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meletakkan putranya yang masih menyusui ketika itu. Yang namanya bayi tentunya kebutuhan terbesarnya adalah ASI. Kebutuhan terbesarnya adalah ASI punya. Tapi bersamaan dengan itu tidak tersebut sedikit pun masalah itu di doanya. Yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah liyuqimu shalah, agar mereka senantiasa menegakkan sholat. Padahal ketika itu belum datang waktunya menegakkan sholat. Yang lebih butuh adalah ASI-nya, air susu ibunya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memulai doanya, membuka doanya dengan masalah agama, agar mereka menegakkan sholat. Kemudian setelah itu, setelah didoakan agar baik agamanya, ya, Nabi Ibrahim yang mendoakan anaknya agar apa namanya mendapatkan ketenangan hidup, yakni Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Karena itu datang ya rombongan kafir dari Yaman tinggal di situ, kemudian akhirnya menetap tinggal di sekitar atau bersama dengan Nabi Ibrahim dan ibunya. Ya. Setelah memintakan masalah agama, kemudian masalah kenyamanan hidup, ya, ketenangan dengan adanya orang-orang yang tinggal di sekitarnya, kemudian diberi barulah dimintakan masalah rezeki. Ya, barulah diberikan dimintakan masalah rezeki. Ya, berikanlah rezeki kepada mereka dari bawah. Ini semua dimintakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Ismail setelah perintah doa yang pertama yang masalah sholat. Ya. Maka mudahnya kita sebagai orang tua memang tidak ada masalah memintakan rezeki untuk apa namanya anak-anak kita, mendoakan rezeki untuk mereka, ya. Tapi tentunya ya yang menjadi prioritas yang paling pertama dalam doa orang tua adalah bagaimana ya anaknya ya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka senantiasa berada di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, yakni iqamatuddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendoakan untuk dirinya dan juga kemudian untuk anak-anaknya agar mereka senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
حرصنا على إصلاح أنفسنا وأولادنا قضية كبرى، لا بد أن نكون أقوياء في مواجهة المجتمع الذي يخالفنا في ذلك، فربما نظر إلينا الجاهلون نظرة استهزاء وهم يرون أننا نأمر أولادنا بما يصلح دينهم، والناس يرون والناس يمشون مع أولادهم بالتشيخ وعدم المبالاة، فلهذا لا نبالي، نكون أقوياء عزيمة. أنت ترى مقدار انتشار التبرج في بنات المسلمين، لابد أن تكون قويا منذ البداية وتربي بناتك على حب الحجاب، وتكون الأم قدوة في ذلك في ارتداء الحجاب. وتمشي الفتاة عزيزة شامخة الرأس وهي ترى نفسها محجبة ولا تبالي بسخرية الجاهلين والجاهلات والعاصين والعصاة الذين استجابوا لدعاة الشر الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها. فلهذا يعتز الرجل بوجودته وتعتز المرأة بأنوثتها ما دمنا مستمسكين بدين الله سائرين على مرضات الله.
Usaha kita dalam memperbaiki anak-anak kita ini merupakan masalah yang sangat besar, bukan masalah yang sepele. Ini masalah yang sangat besar, karena itulah kita harus memiliki kekuatan. Kita dibutuhkan untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi masyarakat yang, atau kebanyakan masyarakat yang berisi. Terkadang kita lihat bagaimana kita melihat orang-orang al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Ketika kita memerintahkan anak kita, ya, dalam menjaga anak-anak kita untuk memperbaiki agama mereka, menjaga agama mereka, mereka memandang kita dengan pandangan yang sinis. Maka kita sebagai orang tua, kita tidak boleh memperdulikan orang-orang seperti itu. Kita harus senantiasa komitmen memerintahkan anak-anak kita untuk memperbaiki agama mereka. Walaupun masyarakat yang lain, masyarakat sekitar kita, mereka tidak peduli dengan anak-anaknya. Ketika mereka tidak peduli dengan anak-anak mereka, maka jangan sampai itu menjadi alasan bagi kita untuk juga tidak memperdulikan anak-anak kita. Justru kita harus kuat untuk mendidik anak-anak kita ketika orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan anak-anaknya. Lihatlah bagaimana kondisi tabarruj, yakni menampakkan aurat berhias berlebihan. Fenomena tabarruj di tengah-tengah kaum muslimin di zaman sekarang, di putri-putri kaum muslimin sekarang, tertebar luas dan sangat parah berbentuk tabarruj seperti ini. Karena itulah kita harus mendidik putri-putri kita sejak dini bagaimana agar mereka mencintai hijab, menutup aurat mereka. Dan tentunya ibu harus menjadi suri teladan yang baik kuduah dalam permasalahan hijab ini. Seorang muslimah, seorang pemudi, seorang muslimah, ketika dia komitmen dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berjalan dengan mengenakan hijabnya, menutup auratnya, maka hendaknya dia jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh yang berkomentar kepada dirinya. Jangan dia peduli dengan komentar para pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menyeru atau yang mereka menerima seruan dari para doa para dai-dai yang mengajar kepada keburukan. Yang Nabi SAW sudah isyaratkan kepada mereka, du'atun ala abwab jahannam. Mereka adalah dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Siapa saja yang menerima seruan mereka, maka dai-dai ini akan menempatkan mereka ke dalam api neraka. Maka seorang lelaki harus bersifat gentle. Demikian pula seorang wanita harus, ya, selainnya seorang wanita yang memiliki kepribadian mental yang kuat. Selama dia berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus menguatkan dirinya dalam mendidik anak-anaknya dan jangan dia berpikir dengan yang lain.
Ilahulah, alhamdulillah, rabbil alamin.